ļoti labi, ka ir radies šāds te likuma projekts. Man tikai patīk, ka viņš droši vien 10 gadi jau ir par vēlu. Jo tik daudz, kas Latgalē ir zaudēts, ka patiesības sakot, es domāju, ka tas ir neatgrieziniski.
Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā vakar diskutējot par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto un valdībā aizvadītā gada nogalē atbalstīto Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojektu, visai asi izteicās no Latgales apgabala ievēlētais Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Klaušs.
Beidzot, godājumie kolēģi, mēs sākam runāt par reālu tautsaimniecības reanimāciju.
Arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele neslēpj, ka par šo jautājumu diskutēts jau vairākus gadus.
Mēs redzam, ka tas varētu ļoti labs instruments būt, lai tomēr darītu kaut ko lietas labā, lai varētu gan mainīt to ekonomisko situāciju, gan arī iedzīvotāju skaitu, nesamazināt turpmākos gados, ja, jo ir svarīgi tomēr katram cilvēkam būt pārliecinātam par rītdienu, bet tas ir darbs noteikti.
Viņa uzskata, ka speciālās ekonomiskās zonas piedāvātie nodokļu atvieglojumi būtu nepieciešamais un šobrīd trūkstošais instruments potenciālo investoru uzrunāšanai.
Jo industriālās zonas ir, kuras uz šo brīdi nestrādā vienkārši, un uzņēmēji vienmēr nelabprāt nāk 300 km no Rīgas organizēt savu un vadīt biznesu.
Saimas deputātu izvērtējumam šobrīd piedāvātais Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts šobrīd paredz aptvert teritoriju, kas nepārsniec 5% jeb 2000 hektāru no Latgales reģiona platības. Tās galvenokārt būs jau esošas rūpnieciskas teritorijas, kurās uzņēmējiem, līdzīgi kā citās speciālajās ekonomiskajās zonās valstī, būs pieejamās nodokļu atlaides. Lai arī tiesības noteikt teritoriju sarakstus, kurām attieksies speciālās ekonomiskās zonas status deleģētas ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jau šobrīd plāno šādas teritorijas gandrīz katrā Latgales reģiona pašvaldībā. No Latgales vēlēšana apgabala ievēlētais vienotības deputāts Andrijs Matīs uzskata, ka Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumam būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk.
Kad iedzīvotāju skaits samazinās, pierobeža paliek arvien tukšāk, mums ir nepieciešams, lai cilvēki gribētu un vēlētos dzīvot Latgalē. Lai viņi to darītu, protams, pirmais un primārais ir nepieciešams darba vietas, lai uzņēmējiem Latgale būtu interesanti. Tas ir infrastruktūra, ceļi, sakaru nodrošinājums, elektroniskie saziņa un tā tālāk. Un, protams, arī labvēlīgs nodokļu režīms šiem uzņēmumiem. Tāpēc šis likums ir ļoti būtisks un būtiski ir viņu virzīt pēc iespējas ātrāk, lai jau Latgales programmā paredzētie šie 50 miljoni eiro, kas būtu tikt mērķēti uz tādām investīcijām, kas rada darba vietas.
Savukārt vienotības deputāts Inesis Boķis, lai arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi atbalstu un sauc to par sava veida pilotprojektu, uzskata, ka šāds atbalsts uzņēmējiem būtu nepieciešams arī citās Latvijas nomales pašvaldībās.
Noteikti ir nepieciešams domāt arī par Ziemeļ un Ziemeļaustrumu vidzemi, kur gan Gulbenes bijušajā rajonā, gan Valmieras bijušajā rajonā, gan Balvu bijušajā rajonā ir tieši tāds pats stāvoklis kā daudzās vietās Latgalē. Un šī pierobeža, manuprāt, ir tikpat svarīga. Un, protams, ka tur ir jādara tālāk.
Mūsu ilgspējīgā plānošana un Eiropas Savienības fondu piesaist, kas bija tendēta uz to, lai izlīdzvarotu šo nelīdzvarotību Latvijā, ir panāks pilnīgi pretējo efektu. Mēs esam piesaistījuši naudu, lai šīs atšķirības pavairotu, nevis samazinātu.
Par to, kāpēc Latvijas lauki un pierobeža paliek aizvien tukšāka un reģionālā attīstība joprojām nevienlīdzīga, visai skarbs ir pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš, vienlaicīgi izsakot atbalstu jaunas speciālās ekonomiskās zonas izveidošanai valsts austruma pierobežā un nākotnē līdzīgus instrumentus aicinot piedāvāt arī citām pašvaldībām, kuru attīstības indekss ir zems.
Jāatbalsta arī šie attālinātie novada Vidzemē, Kurzemē un daudzās citās vietās, jo tikai ilgspējīga un vienmērīga attīstīta valsts ir spēcīga. Līdz ar to mēs esam ļoti par, jo mēs esam pietiekoši mācījušies no Polijas, kurā ir reģiona, un kurā bez reģiona piekrišanas ne matiņš nenokrīt no Eiropas Savienības naudas. Un tur ir šie principi tieši, ko tagad iestrādā, un faktiski tas tiešām nav nekas jauns. Šādas princips vajadzētu iestrādāt arī tajās pašvaldībās, kurās ir šis no visi 20% šis bezdarbs un attīstības indeks.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija cer, ka Latgales programmai paredzētie 52 miljoni eiro kopā ar jauno speciālo ekonomisko zonu jau šī gada otrajā pusē kļūs par kompleksu risinājumu Latgales turpmākai attīstībai. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.